Križarstvo je životno djelo Ivana Merza. Moja jedina koncepcija Isus Krist, njegova nauka i njegovo evanđelje i ništa više. Službenica Božja Marica Stanković.
Bog živi, dragi slušatelji, dobrodošli u križarsku emisiju upravo tog imena na valovima Radio Marije. Moje ime je Dario Burjan i urednik sam i voditelj ove emisije, a danas bih pozdravio i dragog suvoditelja i brata križara, dopredsjednika Josipa Konjarika. Josipe, dobrodošao.
Dario, hvala ti. Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
Evo, na današnji dan ovdje u emisiji progovorit ćemo o jednom od temelju križarstva, kako je to uglavio kao jedan od znamenja križarstva, to je ljubav prema papi, ljubav prema papinstvu. I to u križarstvu od samih početaka, jel, otkad je križarstvo, odnosno orlovstvo utemeljeno 1923. godine, već nam je promaklo, odnosno proteklo 100 godina našeg djelovanja. Blaženi Ivan Merz je od samih početaka upravo stavljao veliki naglasak na papinstvo. Tu je posebno, evo, i ova naša svečanost, proslava papina dana, pa od tih godina njegovala se ljubav i išla se sa Ivanom Merzom jedna grupa mladih 1925. godine. To je bila jubilarna godina, evo i mi se približavamo našoj jubilarnoj godini. Grupa mladih je putovala s blaženim Ivanom Merzom u Rim na hodočašće i bili su na posebnom prijemu kod pape i to ih je sve tako dojmilo, posebno blaženog Ivana koji je i u samom Rimu i na putu natrag sa posebnom radošću i sa jednom čežnjom tumačio papu, govorio papi. I na tom povratku te 1925. godine rodila se ideja da u crkvi u Hrvata, među hrvatskim narodom, papa zaslužuje svoje posebno mjesto i došlo se do te ideje da se slavi papin dan. Papin dan se izabralo, znamo jel sami, da se obilježava dan Svetog Petra i Pavla, kao dan koji se posebno spominjemo pape. Međutim, ovdje se zauzelo stav da bi svaki papa, ovisno kada je izabran, imao svoj poseban dan. Možemo reći nekako kao papinski rođendan. I tako, evo, za tadašnjeg papu Pija 11. Se uzelo datum njegova izbora. A njemu je bilo u veljači 26. Znači, pri kraju te godine 25. kada su se oni vraćali sa hodočašća, vrlo brzo u veljači sljedeće godine im je došla prva proslava papina dana. I evo, znači, od 1926. se na ovakav način, po Merčevu načinu, ajmo to tako reći, našem blaženom Ivanu Merzu, obilježava papin dan. Te prve proslave, jel, bile su među đacima, učenicima, sjemeništarcima, studentima, znači u tim orlovskim krugovima, kasnije su se i u križarsko vrijeme proširile, a evo i dan danas među sveukupnim katoličkim pukom pokušavamo širiti ljubav prema papi i štovanje, pa osim od takvih, recimo, službenih svečanih akademija, također postoji proslava papina dana u školi i nastojimo da, evo, čim više škola se uključi i u te dane, a evo dan pape Franje, odnosno papinski rođendan, obilježavamo 13. ožujka. Vrlo blizu, evo, te veljače, kako je bilo i kod pape Pija. Papa Franjo je izabran u ožujku 2013. godine. Ove godine nam je, znači, već 11. proslava. Josipe, u današnjoj emisiji odlučili smo malo govoriti o tih 10 proslava papina dana Pape Franje. Pa bilo je tu šaroliko.
Tako je, evo, ja nisam ni sudjelovao. Otprilike na polovici sam sudjelovao, s obzirom da nisam bio u Zagrebu, ali zato nam ti možeš reći ovim prvim godinama proslave.
Pa evo, prva proslava je bila svakako uvijek ta proslava, svečana proslava sa akademijom, izgleda tako da započinje sa svetom misom. To je bilo, znači, prvi papin dan Pape Franje je obilježen 13. ožujka 2014. godine, znači o prvoj godišnjici njegovog izbora. I započeo je svetom misom u Zagrebačkoj katedrali koju je preslavio tadašnji rektor katedrale Monsignor Josip Kuhtić. Ujedno i tada je bio i duhovnik križarske organizacije. A uz to obilježili smo i u dvorani Vijenac na Kaptolu sa svečanom akademijom. Na toj svečanoj akademiji jedno posebno predavanje održao je profesor Tonči Matulić i on je tada dao jedan zaključak, odnosno održao ga na temu Papa i društveni mediji i dao je zaključak da Papa u medijima uživa ne tako malu popularnost, ali da ga se često pokušava možda od određenih medija staviti ili odvojiti od crkve, tako da na jednoj strani se nalazi on kao papa, a na drugoj strani stoji crkva koju je on na čelu. I vrlo, vrlo često, ja možda ćete i primijetiti u tih 10, odnosno 11 godina papinstva, kao da se pokušava rastaviti, odijeliti ono što je neodjeljivo. Kao recimo što je obranio i blaženi Alojzije Stepinac, obranio je vezu crkve i biskupa u Hrvatskoj sa Svetom Stolicom. I često, evo kako je tumačio profesor Matulić, je da ovako kaže, često puta izgleda kao da on valja, a mi ne valjamo, ili da on valja, a neki u crkvi ne valjaju. Tako da, mislim da to sa medijima je bio baš jedan onako dubok zaključak i već na početku te godinu dana, ali na početku papina pontifikata, Pape Franje, smo mogli vidjeti na koji način papa je dočekan. Dočekan je onako kao vrlo susretljiv, on kao takav, jel, onaj koji može vrlo lako pristupiti čovjeku, a crkva je predstavljena i možda se još uvijek i danas predstavlja kao neka stara, nemoderna, zaostala. Evo, Josipe, ti si možda i tih godina također bio u Rimu, blizu pape. Ta percepcija u medijima, kako recimo u talijanskim medijima to izgleda ili rimskim?
Pa evo, percepcija u medijima, kao inače percepcija u medijima, ovisi o mediju. Odnosno, ovisi o onome ko
može stoji iza njega. Jel?
Upravo tako, ko stoji iza tog medija, jer koliko god mi možda htjeli i trebali težiti objektivnosti, uvijek se nekako potkrade taj dio subjektivnosti, nekad slučajno, a u medijima moram priznati vrlo često i namjerno. Tako da Papu Franju se može upoznati na različite načine, sve ovisi, kažem, putem kojih medija. Možda najbolje bi bilo upoznati ga osobno, ali to rijetki imaju priliku. Ja ne bih rekao da sam imao tu priliku upoznati ga. Bio sam 2 puta u bliskom kontaktu s njim, u prolazu dok je bio na audijenciji. Pozdravili se jesmo, jednom sjećam se, drugi put baš kad sam bio, da nakon sam imao ispit na fakultetu. I odlučio sam se jedno otići na tu audijenciju jer je bila posebna prilika, s obzirom da je bila korona, audijencije su bile vani i nisu bile potrebne nikakve ni ulaznice ni ništa posebno, samo je bilo potrebno doći. Tako da sam iskoristio tu priliku i kolega koji je išao sa mnom, kad je papa došao do nas, je rekao: Sveti oče, on ima sutra ispit, kao blagoslovite ga. I papa se, papa kad je to čuo, nasmijao se, blagoslovio me. I moram priznati da je dobro prošlo. Tako da
vrijedilo je. Kad si došao na ispit, dao najavu. posebnim blagoslovom.
Da bih da je bio usmeni, ali bio je pismeni, tako da nisam uspio onda. Ali evo, imao sam to na umu svakako. Tako da, ta nekakva jednostavnost njegova, pristupačnost ljudima. Sjećam se da je tad pozdravio sve koje je mogao pozdraviti, do kojih je mogao doći. Uh-huh. Iako bilo je stvarno puno ljudi, pa onda trebalo je doći ranije malo. I evo, kažem, ne mogu reći da sam ga upoznao, ali sam osjetio, barem djelomično, način na koji on, možemo reći, živi. A to je stvarno u jednostavnosti i određenoj poniznosti, skromnosti.
Evo, kažu da kad se krećeš blizu svetih ljudi, da jednostavno uživaš u njihovom društvu, makar ne razgovarate, ne činite nešto zajedno, nego samo bivate. I tako ja, evo, u životu sam osjetio u par rijetkih prilika, možda kad sam bio uz neke ljude, da je zapravo dovoljno biti blizu, a to biti blizu zapravo u tom čovjeku je bila itekako bila prisutnost Duha Svetoga. I zato su ti susreti meni uvijek nezaboravni, ostaju nezaboravni i u tom trajnom jednom sjećanju i u tolikoj pozitivi, evo čak teško mi je sad izabrati riječi za opisati. Tako da ti vjerujem.
Tako je, teško je reći možda za nekog koji je živ da je svet, ali svakako se osjeti u susretu s osobama koje teže prema toj svetosti, da nešto zrači iz njih. Mi katolici baš ne volimo previše tu riječ energija, jer se često negativno shvaća. Ali u tom smislu osjetimo tu dobrotu, možemo reći tu ljubav prema svakom čovjeku koja iz njih zrači. I mogu reći da je to Papa Franjo. Jer evo, prvi put kad sam išao, znam da mi je cilj bio biti što bliže, pozdraviti ga. Međutim, kako ljudi to inače žele iskoristiti tu priliku i svi su to htjeli, onda smo se svi međusobno nagurali i na kraju sam ja završio u drugom ili trećem redu, ne sjećam se. Znam da nisam mogao doći do njega najbliže. I da sam samo preko ljudi pružio ruku čisto da ga pozdravim. I od svih, znači, pozdravljao ljude, primijetio je tu moju ruku i pružio ruku, otkrio je odakle dolazi zapravo ruka, uspostavio taj kontakt očima koji je u ljudskim odnosima jako bitan, nasmijao se i nastavio dalje. Evo, meni je to bilo dovoljno za taj susret, da pozdraviš papu na taj način, da se rukujete i da te prepozna, da te pogleda u oči i doslovno ti pogledom kaže: evo, volim te jer si čovjek, jednostavno.
Jer ti to zaslužuješ, jer si Boži. Eto, upravo kako tako. Sad Josip da onda ne širi ljubav prema papi i ne slavi papin dan. Evo, još bi se samo vratio, a baš je na tom tragu, na toj prvoj proslavi papina dana Pape Franje, znači ne općenito, nego prvog dana Pape Franje, 2014. godine, uveličao je i kardinal Josip Bozanić i s nekoliko riječi se osvrnuo i na svoje osobne susrete, gdje je dapače i razgovarao i o kardinalu Stepincu i o tom postupku proglašenja svetim, ali ono što je istaknuo je da je papa dar Boži i dar Duha Svetoga, ne zbog toga što o njemu ovako ili onako pišu u mediji, već zato što mi kršćani to osjećamo. Papa svjedoči Božju blizinu čovjeku, onaj koji je blizu Bogu, blizak je i čovjeku, i to svatko intuitivno osjeća. Evo, ja mislim da ne znam što ćemo ovdje citirati, baš onako namjerno kardinala, ali evo, na tom tragu smo bili u našim ovim prvim uvodnim minutama. A sada ćemo zasvirati jednu pjesmu, pa se čujemo kasnije u emisiji.
tvoj glas i vidim taj pogled što zove i sad. Pod nogama pjesak, a srce mi planti ko buktinja. Korak je lagan i poletan sad, jer nosi me duha tvog oganj i žar. Još dalek je put, al bliži se pobjeda. Da uskrsnul on, ja svjedok sam živi, potvrđuje to. Dotaknu ga rukom, on pravi je čovjek i živi Bog. Čujem taj glas što zove ko nekada. Ti si peta stjena, na toj stjeni sagradit ću crkvu svoju ja. Tebi dajem svu vlast, tebe slavit će puci u vijeke vjekova. Jer ti si peta stjena, tebi predajem ključeve doma. Uskrsli živi Bog. Pred očima Rim, a u duši je mir koji dao si ti. Dok slijedim tvoj put, taj put to je znak vječne ljubavi. Ja ljubim do kraja ko što ljubi on, i na križ sad idem ko spasitelj moj. Još čujem taj glas, od njega ja drhtim i sad. Ti si peta stjena, na toj stjeni sagradit ću crkvu svoju ja. Tebi dajem svu vlast, tebe slavit će puci u vijeke vjekova. Jer ti si peta stjena, tebi predajem ključeve do. Slijedi moj put i reci svima da s tobom je živi Bog. Jer u srcu mom i sada gori onaj sveti plan, što zapalit će svijet i zasjat će pobjeda. Jer ti si peta stjena, na toj stjeni sagradit ću crkvu svoju ja. Tebi dajem svu vlast, tebe slavit će puci u vijeke vjekova. Jer ti si peta stjena, tebi predajem ključeve doma od samog. A ti slijedi moj put i reci svima da s tobom je uskrsli živi Bog. A ti slijedi moj put i reci
snaga crkve. Don Živko Kustić.
Bog živi, dragi slušatelji. Evo nas natrag u križarskoj emisiji upravo tog imena. I u današnjoj emisiji pokušavamo se dotaći teme Papina dana i govorimo o Papi Franji. I zapravo ovaj naš pozdrav i ime emisije Bog živi želimo i kroz ovu temu provesti i vidjeti da je Bog živ i danas. Da živi u nama i s nama. I u našim dijelima. Evo, rekli smo 10 godina, 10 proslava. Ovo je zapravo 11. godina otkako je Papa Franjo na čelu Katoličke crkve. A mi se osvrćemo na zadnjih 10 godina. 10 proslava Papina dana. Govorili smo i o tome da na pola puta od tih 10 godina su počele i proslave papina dana u školi. Pa evo, ja bih iskoristio prigodu i pozvao i vas slušatelje koji imate djecu, sigurno da idu u školu, ili vas prosvjetne djelatnike, ravnatelje, da malo potražite ili kontaktirate nas križare, možete i preko naše web stranice doći do kontakta i pronađete neke informacije o proslavama papirnog dana u školi i na koji način se uključiti. Zapravo je tu vrlo otvoreno i spontano, to može se i cijela škola uključiti, a zapravo može i jedan profesor na jednom školskom satu ili dijelu toga sata zapravo iskoristiti priliku i zajedno sa djecom prije svega se pomoliti za papu i na nakane pape Franje. Pa evo, zapravo bih od tu i krenuo u proslavi 2017. godine. Tada je na proslavi nazočio i tajnik apostolske nuncijature u Hrvatskoj. To je bio monsignor Janoš Stanislav Vlahovjak. I on je upravo na taj način i u katedrali, na kraju svete mise, a i na kraju akademije, sve okupljene pozvao da mole na papine nakane i za papu. Evo, Josipe, nekako od prve večeri, one kad je bio bijeli dim, i papa je upravo na taj način zamolio sve vjernike, sve katolike.
Tako je, od tada, znači od 2013. pa evo do 2024. odnosno do dana današnjega, papa to radi. Evo, i svake nedjelje na Angelusu, nakon molitve anđelskog pozdravljenja, isto tako i srijedom nakon audijencija, na kraju uvijek kaže molite za mene. I to je nešto što zapravo možemo reći nije čisto formalno, nego papa stvarno je očito u potrebi. Jer treba ipak voditi cijelu crkvu, iako ju vodi Duh Sveti, kako kažemo, i vjerujemo, ali na kraju krajeva za sve se proziva, za sve se osvrće zapravo na papu. I vjerujem da nije lako mu, da svaki dan nosi svoje brige i teškoće i zato s razlogom traži da se moli za njega, zato treba moliti za njega, da vodi crkvu u smjeru u kojem ju treba voditi i zato je to potrebno poticati kod djece, jer ta djeca jednog dana će postati mladi, jednog dana će postati odrasli, a često danas zapravo kod mladih i kod odraslih možemo čuti Bog da, crkva ne.
Da, vrlo često.
A to je problem, jer ako je papa na čelu crkve, a mi odbijamo crkvu, kako ćemo zapravo? I zato je bitno moliti za papu i poticati nekako tu osjetljivost već kod djece za papu kao čovjeka koji je čovjek, koji je čovjek kao i svi mi, ali čovjek sa velikom odgovornosti. I zato treba moliti za njega i zato treba pokušati preporučiti ga zapravo Bogu, jer drugačije neće moći, drugačije crkva ne može ići u smjeru u kojem treba ići, u pravom smjeru, tako da evo, to je ono što je bitno.
Evo, baš spomenuo sam tu 17. ali 2015. na drugoj proslavi papina dana pape Franje, svetu misu u Zagrebačkoj katedrali preslavio je biskup Ivan Šaško. I on je ovako također na molitvu pozvao sve okupljene. Kaže, molimo za darove duha njegovoj službi i molimo za njega, kako nas često poziva od svog prvog obraćanja vjernicima. Znakovito je da se podudarilo večerasnje slavlje branitelja s molitvom za papu i njegovu službu. Tako lakše spoznajemo značenje Božjega poziva, vjernost u poslanju i nesebično darivanje bližnjima. Tako lakše vidimo da je crkva sazdana od Božjega poticaja i nadahnuća, te da joj je pogled usmjeren prema vječnosti i onda kada živi najgrublju zemaljsku stvarnost. To je rekao biskup Šaško. Te godine, druge godine, predavanje imao i profesor Stjepan Baloban, koji je rekao upravo to, pontifikat pape Franje, zašto se opiremo promjenama odozgo. Znači primjerima i svega što je on kao rekao, papa s kraja svijeta je došao i pokrenuo brojna crkvena pitanja koja su posljednjih desetljeća ostala neodgovorena ili stavljena pod tepih. Kaže, još dalje, posljednjih je godina crkva, napadana od strane svjetovnih medija, gubila na ugledu i vjerodostojnosti ne samo u društvu, nego i među članovima crkve. Evo upravo, Josipe, kako si ti rekao, papa da, crkva ne, ili... kako si rekao?
Bog da, crkva
Bog
ne.
Da, crkva ne. Ili molit ću se samo kod kuće, neću ići u crkvu, odnosno neću ići u zajednicu vjernika, i to je ona jedna velika zamka. A evo, na istoj toj proslavi kasnije, na kraju akademije, sudjelovao je i tadašnji nunci, monsignor Alessandro D'Erico, i on se obratio prisutnima uz Isusove riječi: idite, idite po svem svijetu, navešite radosnu vijest svim narodima. Evo, i tu je nam dao zadatak, i nama križarima i svim okupljenima na toj proslavi, u jednu ruku i da ne odustajemo, i da na taj način idemo među druge, idemo među narod, među narode, i kroz papu, kroz njega, ističući kao primjer, širimo Božju riječ.
Tako je. Mislim, drugačije se neće primiti. Drugačije nas ljudi neće prihvatiti. Ako dođemo, ne znam, smrknuta lica, to papa često zna reći, ne može se osvajati čovjeka za Krista ako imamo smrknuto lice. Jer kako ćemo navještati radosnu vijest ako mi sami nismo radosni? To ne znači da ćemo uvijek se, ne znam, smijati, ili što bi mi u našem narodu rekli, klebariti. Ali to znači zračiti o tom radošću. To je ono zračenje o kojem sam govorio u početku, kojim zrači zapravo i papa Franjo.
Evo, dopunio bih i sljedeća godina, 16. To je treća bila godina pontifikata pape Franje. Svetu misu je također predvodio biskup Ivan Šaško. I ovako je rekao, govoreći o proslavi papina dana. Kaže, večeras to činimo s posebnim osjećajem, kao vjernici i narod koji je oduvijek čuvao tu snažnu vezu sa Svetim Ocem, svjesni da je u njegovoj službi vidljivost Krista na zemlji. Evo, to je čak i on sa svoje strane, kao što je i Merz rekao, da u papi vidi živo Krista na zemlji. I povezao je tu neraskidivu vezu našeg naroda sa Svetim Ocem. Evo, a taj dio je kasnije, samo bih još dodao da je to večer na Svečanoj akademiji predavanje Božje milosrđe u nauku postkoncilskih papa održao profesor Anton Tamarut, kao i kapucin dr. Anto Barišić, na temu Sveti Leopold Bogdan Mandić, svjedok Božjeg milosrđa. Uglavnom, i tada je bio predstavnik nuncijature, tajnik tadašnje nuncijature, monsignor Julien Caboret, i on je još jednom osjetio tu povezanost našeg naroda i orijentiranost križara prema papi, rekavši ovo: ovo je prvi put da vidim proslavu papina dana koju ne organizira nuncijatura ili biskupi, nego laici. Mislim da ne grešim kada kažem da hrvatski narod voli papu i da je papa s njim. Evo, nekako mislim da na ovo možemo biti ponosni svi mi, kad dođe iz nuncijature, od papinog predstavnika koji nije bio samo ovdje u Hrvatskoj, nego u mnogim zemljama i prije Hrvatske i nakon Hrvatske, i to nam treba biti itekako poticaj kako dalje, da ne odustanemo.
Da, to je ono što je možda rijetko danas vidjeti, što se može rijetko vidjeti možda, a to je da laici organiziraju neki takav događaj. I to je zapravo ono na tragu Drugog Vatikanskog koncila i ono što papa Franjo također naglašava, to je ta važnost laika, u crkvi, jer laici su oni koji su nekako u prvom kontaktu zapravo s ljudima. S ljudima koji idu u crkvu, ali s ljudima koji ne idu u crkvu, koji možda ni ne vjeruju. I zapravo mi smo ti koji svojim svjedočanstvom trebamo pokazati tu povezanost sa crkvom, s papom, ali na kraju krajeva sa samim Bogom.
Evo, uz ovu misao da hrvatski narod voli papu i da je papa s njim, poslušat ćemo još jednu pjesmu.
Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Još mi je ostala jedna riječ, zadnja, ali možda najvažnija. Upravljenja je tebi, draga mladine. Radi se o kratkoj, ali bitnoj riječi. Evo je, Isus Krist je put, istina i život.
Hoćemo i veliki petak da dođe tim sjajniji Uskrs. Dr. Ivan Protulipac.
Bog živi, dragi slušatelji. Evo nas natrag u emisiji i govorimo o papi Franji, proslavi papina dana. I evo kako smo već proslavili dobrih 10 godina pontifikata i upravo dovršavamo 11 godina, 11. godinu kako je papa Franjo izabran za papu. Odnosno Jorge Mario Bergoglio.
Tako.
Evo kako u jednom od tih godina rečeno došao je sa kraja svijeta, s drugog kraja svijeta, da bi otvorio pitanja, neke stvari koje su gurane po tepih, ali isto tako došao je da nas možda vrati u jednu jednostavnost, onako kako je on to vodio i u Argentini svoju nadbiskupiju, bio nadbiskup Buenos Airesa i postao je, mogu reći, nadbiskup svijeta. Živi Krist na zemlji. Evo, govorili smo o proslavama, pa spomenuo bih sad 2018. godinu, to je već bila koja peta proslava, peta obljetnica od 2013. I tada je svetu misu u Zagrebačkoj katedrali, tom prigodom papina dana, preslavio monsignor Juraj Jezerinac, tada već vojni biskup u miru. A predavanja su na svečanoj akademiji održali monsignor Antun Sente Mlađi na temu Sveti Josip, zaštitnik Hrvatske, ali on je na poseban način povezao papu Franju sa zaštitnikom svete obitelji. Evo, mnogima je poznato da papa zapravo na poseban način štuje svetog Josipa i preporuča mu se u teškim trenucima, a da pače, evo, kaže i da je odrastao u župi koja je bila posvećena svetom Josipu. Te godine, evo, naši križari iz Karlovca pripremili su i jedan snimljeni igrokaz zvan Mali Franjo, koji, evo, svi možete i dalje potražiti na križarskom YouTube kanalu, gdje su, evo, kroz 7 činova na zanimljiv i duhovit način prikazali događaje iz mladosti mladog, jel, Jorge Maria Bergoglia, a koji su utjecali na njegov svećenički poziv, a kasnije i put prema Svetoj Stolici. Još jedno zanimljivo predavanje te večeri održao je i veličasni Odilon Singbo, koji je govorio o aktualnoj temi tehnološkog napretka i opasnostima koje se koristi s kojima se susrećemo u svakodnevnom korištenju ovih najbližih i najnaprednijih tehnologija, tako da je on imao predavanje Papa Franjo o izazovima suvremenih tehnologija. I tu je baš ukazano kako ljudi sve više vremena provode pred 3 ekrana, računalom, mobitelom i televizijom, i koliko to, evo, osobito je štetno za mlade zbog takvog načina života, odnosno duhovno zdravlje zapravo biva malo više stavljeno u stranu naspram ovih ekrana i konsumenata. Ono što je bilo, evo, sljedeće godine 2019. i to je nekako bila zadnja ta predkoronska godina, također nešto baš onako za mlade, jedno predavanje održala je tadašnja voditeljica Ureda za mlade pri HBK Ivana Čogelja pod naslovom Utjecaj pape Franje na mlade. Evo, Josipe, ti si u svom prvom dijelu rekao jednostavnost i skromnost. Evo, ona je zaključila da upravo to osvaja mlade. I upravo je to ono što mladi vole, bez nekih formalizama, teških, kompliciranih riječi. Papa Franjo potiče mlade na akciju, na traženje odgovora, na hrabro življenje vjere. I ona je istaknula kako mladi vole papu, jer on dokazuje svojim djelima da mu je stalo do običnog malenog čovjeka. Evo, to si ti nekako i posvjedočio i na početku emisije, da onako u pogledu kad su vam se sustreli, da baš osjetio si tu zahvalnost i kao dodir ljubavi, baš to si čovjek.
Da, to je upravo to što sam rekao.
Nećeš ništa dodati.
Mislim da nemam što dodati na to da papa jednostavno je taj koji je jednostavan, skroman, i da to oduševljava ne samo mlade, rekao bih, nego i druge starije, možemo tako reći. Jer mislim da je vjernicima danas nekad možda previše neke teške teologije,
kompliciranja,
recimo, tako, u propovjedima, u nagovorima, tako da treba biti jednostavno. Govoriti ono što je teologija, ali govoriti jednostavno.
Ja sad, razmišljajući o tome, nekako pokušavam si predočiti Isusa učitelja, jel, koji je išao pred svojim učenicima ali nekako vidim imao obje dimenzije. Imao je i tu jednostavnu, jel, gdje je dotakao čovjeka, ozdravio ga, potahnuo ga sa onako sržovito, ako tako ta riječ vrijedi, ali sa direktnim riječima je dotakao srž. A s druge strane je također u sinagogama naučavao i diskutirao sa pismoznancima.
Da, uvijek treba znati koga imaš ispred sebe, koji je riječnik upotrijebiti, na koji način govoriti. Isus je svojim učenicima uvijek objašnjavao sve u slikama, da jednostavnije shvate.
Posebno onima koji su njima bili u to vrijeme svakodnevno pred očima.
Upravo tako.
Ribarima, stolarima i ostalima. Evo, ta godina 19. je bila zapravo, uzeli smo iz arhive, prva na kojoj si ti sudjelovao. Koliko se nje sjećaš, ali zapravo možda se više sjećaš one 20. godine. To je bila ona koronska godina kad smo do zadnjeg trenutka nekako planirali hoće li se održati predavanja. Tada su pater, odnosno veličasni Rađa i rektor Tanjić bili predviđeni za predavanja, međutim ona se nisu ostvarila. Bila je samo, evo, dopuštena u tim prvim koronskim danima okupljanja, samo još uvijek na svetoj misi.
Da, evo, to je bilo koliko, 10 dana prije onog potresa u Zagrebu i pa, to je bila, možemo reći, zapravo je naša zadnja proslava papina dana, misom u katedrali, barem za sad.
Da.
Jer nakon toga više nismo mogli i ne možemo i dalje, zbog stanja kakvo je. Evo, tad je monsignor Subotičanec zapravo predslavio misu i između ostalog je poručio da slaviti papin dan znači slijediti papu, vjerno slijediti njegove stope u ljubavi prema Bogu, ali u ljubavi prema čovjeku i svemu stvorenome. I to je ono što bih ja nekako isto istaknuo kao glavnu poruku zapravo papina dana i glavni cilj papina dana. Osim poticanja ljubavi i molitve prema papi, da zapravo idemo prema tome da slijedimo papu u toj jednostavnosti i u toj ljubavi prema svakom čovjeku.
Da, evo, to su bile nekako te koronske godine. Mogu reći da smo pokušavali snaći se, snalaziti se, tako da evo već sljedeće godine smo to nekako u virtualno okruženje stavili i tada je monsignor Dario Paviša, tajnik apostolske nuncijature u Južnoafričkoj republici, održao jedno predavanje, pa možda baš i navezano na tu situaciju. Što ste se toliko prestrašili? Zar još nemate vjere? Evo, pod tim naslovom možda nas je pokušalo se trgnuti i iz jedne uspavanosti u kojoj smo već lagano krenuli, a iz druge strane i od tog straha u kojem smo bili. Naravno, bila je sveta misa. Vratili smo se Mercu i u župi blaženog Ivana Merca u Zagrebu je održana sveta misa koju je predstavio župnik župe, veličasni Marko Čolak. Evo i sljedeće godine, već 22. također je jedno internetsko predavanje, tada ga je održao veličasni Matej Filipović i on je progovorio tu o svom osobnom iskustvu pape, jer je i sam dio tih koronskih godina također proveo u Rimu. Ali i dalje smo bili, evo, opet i u župi Ivana Merca. Također je bila svečana sveta misa, ali je bila nedjelja. I tada je svetu misu predstavio, evo, sadašnji nunci, monsignor Giorgio Lingua. Evo, Josipe, ti si tad imao jednu posebnu zadaću. Bio si prevoditelj monsignoru Lingui.
Da, evo, tako se ispostavilo da sam taman došao te godine, odnosno godinu prije iz Rima, pa smo morali tako organizirati da ne mora dovoditi sa sobom zapravo nekog ko bi mu prevodio. I tako je bilo, evo, meni je iskreno taj papin dan ostao nekako možda najviše u sjećanju, jer je bilo vani, u župi Ivana Merca, kako je monsignor Šaško nazvao katedrali na otvorenom, zelena katedrali.
Zelena katedrala. Evo, sad se zabijelila, ima Krović. Napreduje gradnja crkva.
Pomalo. I nekako ono što je monsignor Lingua tada istaknuo, što je možda bilo svima nama iznenađenje, bile su sljedeće riječi u njegovoj homiliji. On je rekao ovako: na vaše susrete rado su dolazili blaženi Alojzije Stepinac i monsignor Franjo Šeper, kasnije kardinal. Križari su uvijek bili svjetionik i duhovna snaga. Vaše geslo, žrtva, euharistija, apostolat i vjernost papi ostali su živi u mnogim srcima sve do danas. Vi ste tome svjedoci jer među ostalim aktivnostima tako revno svake godine organizirate svečanost papinog dana. Kao križari odabrali ste uzeti Kristov križ kako biste bili svjetlo mladima u Hrvatskoj i nosili Kristov plamen po cijelom svijetu sve do nakraj zemlje. I nekako ona njegova rečenica nakon toga kad je rekao: nemojte se bojati ako ste nesvaćeni. Evo, možda ja osobno često razmišljam o tome da nekad smo stvarno nesvaćeni i možda ne shvaćamo ni sami sebe ni naše poslanje, ali mislim da nam je jasno rekao i nunci, to je uzeti Kristov križ i biti svjetlo mladima. Mladima, onda potom i svima drugima u Hrvatskoj i po mogućnosti po cijelom svijetu.
Evo, ja bih dodao da dio iz njegovog obraćanja u homiliji, koliko je nunci evo zapravo istražio i križare i Alojzija Stepinca i kardinala Šepera i tu proslavu papina dana u Hrvatskoj, da nije došao onako samo reda radi, nego je dodao tu jednu dubinu, dimenziju, opet svima nama na poticaj. Koliko je on koji je Talijan, jel, nema puno materijala o papinom danu, o tim proslavama, o križarima na engleskom ili talijanskom jeziku, a on je evo dao se i pokušao na sve razumjeti. I mislim da uistinu tu imamo pravog papina predstavnika ili produženu ruku ovdje u Hrvatskoj i da možemo biti ponosni i zapravo slijediti taj primjer kako je nama dalje ići. Vjerujem da je i on puno puta bio nesvaćen. Znam neke čuti isto ovako kad volim njegove propovjedi čuti, posebno kad izbaci koji vic ili šalu, voli on to i za vrijeme homilija. Možda na prvo bude nesvaćen, ali jer možda ljudi ne očekuju da netko iz njegove pozicije će se našaliti, ali on to vrlo, vrlo lijepo i dobro radi. Evo, meni su također te riječi nesvaćeni, prepoznao isto da svaki od nas vjernika mnogo puta u svom životu biva nesvaćen i tu nam je dao to ohrabrenje. Nemojte se bojati. Ne bojte se. Koliko puta ne bojte se napisano samo u Svetom pismu?
Kažu 365 puta. Ja nisam brojao, ali tako kažu.
Da. I evo, na kraju smo emisije. Spomenut ćemo i prošlogodišnju proslavu 2023. I ono što mi je drago vidjeti da iz ove ovakvog prolaska iz godine u godinu opet nam je bio biskup Šaško i to nam je vrlo drago vidjeti. I posebno se radujemo i idućim godinama kad bi biskup Šaško došao, vrlo rado bismo željeli da služi svetu misu i uputi nam riječi poticaja. Tada je rekao da nedvojbeno je da papa Franjo ističe znakove svojim riječima i svojim djelima. Neki od njih imaju oblik proroštava, dok traži putove i otvara obzore. On sam propituje, razlučuje svoje pristupe. Znači, papa nam, evo, i u zadnjih godinu dana mnogo toga stavlja pod upitnik, da se sami preispitamo, ali isto tako da trebamo i dodatna tumačenja i od njega. Uz biskupa Šaška tu su još bili i predavači, velečasni Tomislav Hačko i velečasni Jakov Rađa. Evo, velečasni Rađa je govorio o kršćanskoj viziji politike i vrline kršćanskog političara prema papi Franji, ali moram spomenuti da je zapravo nakon one 2020. kad je trebao biti, vrlo rado prihvatio poziv i te 23. se odazvao. A eto, možda je to prilika i da rektor Tanjić isto dođe u nekoj od narednih godina.
Možda, vidjet ćemo.
Da, evo, bilo, meni je bilo baš lijepo proći kroz ova. Možda bi bilo još ljepše da smo mogli i koju sliku vidjeti ili video sa tih proslava. Uglavnom, ono što je lijepa tradicija na proslavama Papina dana je svake te godine započinjemo sa jednom retrospektivom scena, susreta, događaja koje je Papa imao u toj godini. Pa evo, radujem se i ovogodišnjoj proslavi i retrospektivi ove 11. odnosno možda i svih 11 godina do sada.
Tako je, a evo i svi vi, dragi slušatelji, imate priliku pogledati tu retrospektivu, ekskluzivno rekli bismo, 13.3. u dvorani Vijenac u Zagrebu, na Kaptolu, kad ćemo ponovno proslaviti Papin dan, predavače ćemo za sad još ostaviti, ipak neka budu iznenađenje.
Možda sljedeće godine u emisiji saznate, ali nemojte tada, nego dođite na proslavu Papina dana.
Tako je, evo, mislim da je ovo dovoljna najava zapravo svega, a više informacija naravno bit će na našim stranicama i društvenim mrežama.
Tako je. Kako je bilo prošli godina, da pače, možete otići na YouTube kanal Križari i tamo pogledati. A do sljedećeg susreta na valovima Radio Marije, pozdravljam vas našim križarskim pozdravom. Bog živi!
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
Pater noster, pies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrum, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo.
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Križarstvo je životno djelo Ivana Merca. Marica Stanković. Mi hoćemo i veliki petak da dođe tim sjajniji Uskrs. Doktor Ivan Protulipac. Život mi je bio Krist, a smrt dobitak. Blaženi Ivan Merc. Moja jedina koncepcija Isus Krist, njegova nauka i njegovo evanđelje i ništa više. Službenica Božja Marica Stanković.